Klausyk Delfi Plus.
Linkėjimas iš ano pasaulio. Kietų ir nemirtingų stereotipų. Autorius Paulius Jurkevičius. Jie gimsta, stiprėja, plėtojasi, įsigraužia į aplinką, į draugų būrelį, į šeimą, į Facebook'o burbulą. Jie dauginasi, keičia pavidalą, užsimiršta, o paskui vėl išnyra, dar labiau sustiprėja, pasigražinę. Kalbu apie nemirtingiausią tautosakos formą – stereotipus. Tai toks rimtas, ko nemoksliškai skambantis daiktavardis, kurį sugalvojo ir įteisino graikai. Stereos – kietas, tvirtas, tipos – vaizdas. Taigi, jeigu reikia tvirto vaizdo, stereotipas labai tinka. Kuo jų stereotipų daugiau prisirankiojame ir pasidedame į asmeninę stereotipų lentynėlę, tuo daugiau turime galimybių tapti kietojo vaizdo riteriais. Kodėl tai reikalinga? Nereikėtų net klausti. Būdvardis kietas yra pozityviojo stereotipo archetipas. O štai būdvardis minkštas atstovauja amžiniems negatyvams, nevykeliams, nerimtiems žmonėms be nuomonės, be pozicijos. Norėdami tuo įsitikinti, prieikite prie 15-mečio ir paklauskite, esi kietas vaikinas ar minkštas? Atsakymas stereotipiškai aiškus. Paskui to paties pasiteiraukime 50-mečio dėdės. Kažin ar sulauksime kitokio atsakymo. Stereotipai padeda gyventi. Jie kaip šarvas, sunkiai pramušamas, iš tolo žvilgantis. Stereotipas yra iš ankstinė gynybinė pozicija. Ja užsiimi, kai aplinka nerami, kai nuolat tenka laukti antpuolio. Ir jeigu jo galiausiai nesulauki, tai tampa tik dar vienu patvirtinimu, kad stereotipai yra patogus, saugumą užtikrinantis psichologinės elgsenos modelis. Žinoma, reikia atlikti naudos ir kaštų analizę. Kiek kainuoja vienas ar kitas stereotipo taikymas? Kokia iš jo konkreti nauda ir kokie galimi praradimai? Štai vienas pavyzdys. Kai 1989 metais susigalvojau vykti į Italiją, buvo ką tik praūžusi filmų apie mafiją ir Koza Nostra banga. Vokiečių Die Spiegel ant viršelio įkalė nuotrauką, garuojantis spagečių lėkštė ir rūkstantis revolveris. Susidarė išskirtinis vaizdas – unikali Italijos vizija. Vos išėjęs Milane ar Bolonijoje į gatvę būsi nušautas. Apie Palermą negalėtų būti net kalbos. Ten automatai trata ištisai. Prisimenu, kai bičiuliai mane pasisodino, liepė kažko išgerti, o paskui pabandė atkalbėti nuo kelionės į Italiją. Nuo susidūrimo su Koza Nostra. Nuo mirties. Nepaklausiau. Nuvažiavau. Mane, žinoma, nušovė vos tik išlipau Triesto geležinkelio stotyje, pusvalandis kelio nuo Slovenijos pasienio. Įdomu tai, kad nuo mafijos atentatų laikotarpio praėjo ko ne pusė amžiaus, bet krūvino Koza Nostra siautėjimo stereotipas, šiek tiek prigesęs, ruseno toliau. Atvira liepsna, jis vėl įsidegė berods 2005-aisiais, kai paskambinau savo bičiuliui į Turiną ir pasigyriau, kad su Foreign Press žurnalistais vykstu į Palermą. Bičiulis iš Turino italas, beje, man te pasakė, nevažiuok, nušaus. Taip aš buvau nušautas antrą kartą. Mes keurą naktį klaidžiojame Palermo gatvėmis tarp Vučirija ir Balaro turgaus tikėdamiesi pamatyti bent vieną padorį ginkluotą korleonietį. Mūsų žurnalistiniai misijai kažkodėl nebuvo lemta išsipildyti. Yra valstybių, kurioms stereotipai nelimpa. Nori įsiklijuoti, bet jie kažkodėl nuteka, kaip akvareliniai dažai nuo skardos. Žinoma, nėra valstybių be stereotipų, bet stereotipizuotų valstybių čempionate yra lyderės ir yra atsilikėlės. Imkime tokią šalį kaip Kanada. Apsižvalgome, pagalvojame ir nelabai žinome, ką čia jai priklyjavus. Arba Danija. Na, jie mina dviračių pedalus. Na, geria Carlsberg alų. Na, įsivaizduoja, kad yra laimingiausi pasaulyje. Kas dar? Viskas, kažin ko nesukursi. Europos stereotipizuotų valstybių čempione skelbiu Italiją. Pasaulyje ji taip pat neblogą vietą užimtų. Ši šalis yra gardus kasnis stereotipų mėgėjams. Apeninų pusėsalyje knibždėte knibžda visokiausių sultingų stereotipų. To, kas mes manome, įsivaizduojame ir jau žinome apie Italiją, dar net kojos į ją neįkėlę. To, kas visiškai netitinka realios tikrovės arba atitiko ją prieš 100, o gal pusšimtį metų. Pats keiščiausias stereotipas, su kuriuo teko susidurti pirmosios kelionės išvakarėse, buvo klausimas. Italija yra toli? Nes žmonės aiktelėdavo, kur? Į Italiją? Va Jėzau, kaip toli. Netolima kelionė galėtų būti į Londoną, į Briuselį, Frankfurtą. Nesvarbu, kad nuo Vilniaus iki Austrijos-Italijos pasienio ties Tarvizijaus postų yra 1493 km. Siaubas kiek daug, bet pavyzdžiui iki Londono tik 2128 km, iki Briuselio tik 1854. Prisimenu, kažkada prie vyno taurės aiškinomės apie kelionę į Barį ir pašnekovas, į Dubliną gyventi išvykęs tautietis, šūktelėjo, kur? Į Barį, kažin kur tas Baris randasi. Beprotiškai toli, net kvapą gniaužia, 2550 km nuo Vilniaus. O tarkime, Dublinas, po ranka, netolimas, tik 2600 km ir jau atvykęs. Daugybė kitų nepajudinamų, tvirtų kaip ledas stereotipų galima aptikti tarp Komos ežero ir Etnos kraterio. Prisiklausiau, prisiskaičiau iki soties. Čia pateikiu populiariausiųjų trejetą. Neapolis visais laikais buvo purvinas nuskurdelių pietiečių miestas. O taip, žinoma. Tol, kol Neapolio karalystės aukso atsargų vienydami Apeninus, nepasisavino šiauriečiai. Tai įvyko 1861 metais. Iki šios datos Neapolio karalystė buvo viena turtingiausių ir ekonomiškai pajėgiausių Europoje. Italų kalba lengviausiai išmokstama pasaulyje? Žinoma, bet tik tol, kol neatsiduri Palermo arba Bario, arba Venecijos, arba Kaljario turguje ir neįsiklausai, kokia kalba ten žmonės šneka. Kažkokia, bet nelabai suprantama arba visiškai nesuprantama kalba. Gal italų? Italai yra beviltiškai prasiskolinę visam pasauliui? Taip. Kurgi ne, bet tik ne italai. Pažiūri statistiką ir matai. Vienos italų šeimos įsiskolinimas siekia 21 270 eurų. Baisu? Nelabai. Nes vienos prancūzų šeimos įsiskolinimas siekia 36 150 eurų. Vokiečių 37 785. Britų 63 447 eurus. Giliau knaisiojant statistiką, aiškėja, kad prasiskolinę yra ne italai, o Italijos valstybė. Bet tai niekam neįdomu. Stereotipai, panašiai kaip ir virusai, efektingai prisitaiko prie kintančios aplinkos, patiria kokybinius pokyčius, modifikuojasi, stiprėja naujais pavidalais. Koronaviruso pandemija tapo itin derlinga terpė naujiems stereotipams. Tad aptarkime tris visiškai šviežutėlius pandeminio tipo stereotipus. Kaip žinome, Italija viena labiausiai nukentėjusių nuo pandemijos ES valstybių. Priežastys – daugelypės, sunkiai viena teksto pastraipa paaiškinamos. Užtat mirusiųjų statistikos eilutė – 32 616 gegužės 24 duomenys – tarsi dinamitas stereotipų spekuliacijų sensacingų versijų vystytojams. Jūs nežinote, kodėl ten tai buvo? Mes jums viską labai paprastai ir logiškai paaiškinsime. Tegu epidemiologai toliau vargsta prie mikroskopų, toliau analizuoja COVID-19 plėtros dinamiką, o mums nusibodo laukti, todėl mes turime savo versiją. Aiškinti visas žmonijos sveikatos problemas virusais, bakterijomis ir mikrobais – neįdomu, nuobodu. Plačiosioms masėms sunkiai suprantama. Yra ir paprastesnių variantų. Apie tai su didžiuliu susidomėjimu perskaičiau daktarės Daivos Bartušienės VDU sociologijos katedros lektorės straipsnyje. Įžangoje autorė prisipažįsta, vis dėlto dėstyti medicinos sociologiją ir antropologiją COVID-19 pandemijos kontekste yra tikras akademinis malonumas, nes beveik kiekvienam teoriniam argumentui galima iškart pritaikyti empirinį pavyzdį čia ir dabar. Kaip tai daroma? Štai klausimas. Kodėl infekcijos židinių atsiranda ten, kur atsiranda? Kitaip tariant, kodėl būtent Milane, Bergame, o Berlyne ar Amsterdame? Ne. Atsakymas – nueikite ir pažiūrėkite, kaip Milanas, Bergamas geria kavą. Ir kaip geria kavą Berlynas, Amsterdamas ir dar. Pažiūrėkite, ką jie daro susitikę, kaip elgiasi. Ir štai, pandemijos epicentro mechanizmas Italijoje kaip ant delno. Cituoju, kaip iš pirmo žvilgsnio nieko bendro tarpusavyje neturintys tokie dalykai, kaip italų kasdieninis įprotis kavą gerti ne namuose, bet kavinėse ir sveikinimasis be jokios privačios erdvės išlaikymo, gali būti susiję su sparčiu COVID-19 išplitimu Šiaurės Italijoje. Šiandien mes žinome, kad tai ypač stipriai susiję dalykai. Epidemiologai, galite eiti namo. Tolimesnės viruso studijos kažin ar reikalingos, nes jau turime du pandeminės mados stiliumi sukirptus antropologinius stereotipus – kavos gėrimas ir sveikinimosi technika. Italų kasdieninis įprotis gerti kavą ne namuose, o kavinėse, kadangi aš esu būtent tas, kuris iki pandemijos kavą mažiausiai 730, o gal ir daugiau kartų per metus gerdavo ne namuose, o bare, tai turėtų būti aišku, jums rašo autorius iš ano pasaulio. Linkėjimai iš skaistyklos. O jeigu rimtai, paikesnį stereotipą sunkiau būtų sugalvoti. Nes kava ne namuose sutartinai geria visa Italija. Tiek Milanas šiaurėje, tiek Neapolis ir Palermas pietuose. Ir netgi sakyčiau labiau ten, pietuose, Neapolyje, Palerme, o ne Milane ar Bergame, kur dažnai lyja tvyro rūkas ir klimatas toks, kad smagiau tą kavą gerti namuose. Jeigu jau siejame COVID-19 išplitimą būtent su kavos gėrimo ypatumai Šiaurės Italijoje, kyla klausimas, kodėl milaniečiams per kavą smogęs virusas aplenkė tokį kavos gėrimo baruose fanatikų miestą kaip Neapolis, kuriame apsikrėtimų skaičius buvo 11 kartų mažesnis negu Šiaurės Italijoje. Aš nežinau, ar medicinos sociologija su malonumu dėstanti specialistė kada nors buvo Neapolyje. Jeigu buvo, tai turbūt matė keistą paprotį. Neapolio baruose puodeliai virinami verdančiame vandenyje. Šis paprotys iš senų laikų, kai mieste siautėdavo choleros epidemijos, bet kavos gėrimo ritualas buvo stipresnis už epidemiją. Gal čia slypi antropologinė sensacija? Tiesa, Palerme tokio papročio nėra. Nėra jo ir Romoje. Žmonės čia kavą geria ne namuose, bet užsikrėtimų skaičius buvo nedidelis. Legenda tapęs italų kavos kultas neblogai pasitarnavo stereotipo kūrybai, tačiau man smalsu, kodėl niekaip nepasitarnavo britų pomėgis vakarus leisti prie alaus bokalų pabuose, arba škotų prie viskio taurės, arba prancūzų paprotys kruasanus krimsti ne namuose, arba ispanų sangrijos gėrimo ritualai ne namuose. Kodėl? Viskas labai paprasta. Yra mirtingumo eilutė ir yra paprotys. Sumuojame ir turime rezultatą – antropologinį stereotipą. Jis ypač tinka prie veido Italijai, nes Italijai visi stereotipai tinka prie veido. Sveikinimasis be jokios privačios erdvės išlaikymo – dar viena itališkų komedijų žiūrėjimo pasekmė. Čia atsakingai pareiškiu – esu miręs jau ketvirtą kartą. O gal ir ne? Nes sveikindamasis su rukolos pardavėja turguje – kavos bare su barista, banke su kasininke, autobuse su kontrolieriumi, su miesto žmonėmis neturiu įpročio čiupti juos glėbin. Ir rūkolos pardavėja manęs nečiumpa, pamoja ir rikteli neužkrečiama čiao. Žinoma, sveikinimasis be privačios erdvės infekcijai padeda. Vis tik derėtų atlikti antropologinės statistikos duomenų analizę ir pasiaiškinti, kurioje valstybėje, Italijoje ar Lietuvoje, tai dažniau vyksta. Ką daro Lietuvoje du pažįstami vyrai susitikę gatvėje ar degalinėje? Jie nesusiglaudžia skruostais kaip nelaimėliai italai. Jie suglaudžia du dešinius delnus, bet stipriai. Nelabai seniai žinių laidoje stebėjau, ką darė susitikusios dvi moterys. Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Danijos premjerė Mette Frederiksen. Šiaurietės, spėkite iš dviejų kartų, ką jos darė. Ką daro Briuselyje susitikę ministrai, komisarai, premjerai? Vokiečiai, austrai, prancūzai, belgai, jie sveikinasi be privačios erdvės išlaikymo. Štai ką jie daro. Glaudžia skruostus, bet infekcija sukelia tik italai. Kodėl? Nes stereotipai valdo pasaulį ir jo stebėtojus. Kai kurie stereotipai gimsta ir gyvuoja nepavojingų Facebooko tautosakos žanrų. Kiti pasiekia aukštesnį ir net labai aukštą akademinio politinio naratyvo lygmenį. Tam tikrais atvejais stereotipai netgi užvaldo valstybę. Neseniai Italijoje išėjo milžiniško populiarumo sulaukusi knyga Benito Musolinio biografija M. Amžiaus sūnus. Jos autorius Antonio Skuratis parašė reikšmingą frazę – yra mitas ir yra stereotipas. Ties viduriu beveik neįžiūrimas riboženklis. Šio teksto pabaigoje malonus autoriaus linkėjimai iš ano pasaulio – kietų ir nemirtingų stereotipų.
Čia Delfi Plus.